السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فبيز دوام ديريك أمدة الأحكام كتاب ناصر وكتاب fiklə bağlıdır. Dəstəmazla, namazla, orucla, zəkatla və biz təharət babın oxuduq, təharət babından danışdıq və müəllif bizə təharətlə bağlı olan hədisləri qeyd elədi və sonra misvaqla bağlı olan məsələlərə toxunur şeyx. Və biz bilirik ki, misvaq sünnədəndir. Daha doğrusu şeyx hələ misvaq babına çatmır. Hələ təharətdə və ya ev deməli ayağı yolunda olan halları danışır. Və şeyx buyurur ki, 5-ci hədisdə buyurur ki, "Əl-hədisu əl-xamis." 5-ci hədisdə buyurur ki, "An Qatadətə, an Əbi Qatadətə əl-Hərith ibn Rabi əl-Ənsari radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي قتادة الحارث ابن ربيع الأنصاري رضي الله عنه ديك الله رسوله صلى الله عليه وسلم ديك لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول sizlerden hiç kim ayak yoluna giderken sağ eliyle övretini tutmasın sağ eliyle övrətin tutmasın. Və sağ əli ilə övrət yerinə əlini vurmasın. Və la yetenaffas fil inə və qabın içinə üfürməsin. Qabın içinə üfürməsin. Və bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsəlmanın necə ədəbli olmağını göstərir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər eləyir ki, bizə bizlərdən kimsə, heç kim sağ əllə övrət yerini tutmasın. Sağ əllə ayaq yoluna gedərkən övrət yerini tutmasın. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağ eləyib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağ eləyib ki, sizlərdən heç kim sağ əli ilə övrət yerini tutmasın. Bəzi hallar istisna da gəlir, insanın sol əli işləmərsə və ya sol əli sınarsa, qırılarsa, gipsdə olarsa o zaman zərurət halında eyb etməz. Amma insan qüdrəti çatan vaxtı qadağalıdır. İcazəli deyil ki, insan sağ əli ilə ayaq yoluna gedən vaxtı övrət yerini tutsun. Və bu hədisdən alimlər içtihad edirlər ki, ümumiyyətlə mi sağ əli övrət yerinə vurmaq olmaz, yoxsa ancaq ayaq yoluna gedən zaman mı? Hədisin zahiri budur ki, bu ayaq yoluna aiddir. Başqa vaxtlarda ehtiyac olsa, insan yuyunarkən və s. əlini övrət yerinə vura bilər. Və bu dinimizdir və dinimiz bundan danışıb. Hətta insan tək hamamda və ya tuvalətdə qalanda dinimiz toxunub ona, orada olan hallara və onlar haqqında insanlara məlumat verib. Və Peyğəmbər s.ə.v. demək ki, sizlərdən heç kim sağı ilə toxunmasın. Çünki Allah Rasulü s.ə.v. sağ əllə yaxşı əməllər əmr edib. Yeməyi, içməyi, almağı, verməyi, götürməyi, qoymağı, bunları sağ əllə əmr edib. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sizlərdən heç kim sağ əli ilə toxunmasın, övrət yerini tutmasın. Və həmçinin burada sağ əlin və sağ tərəfin sol tərəfdən üstünlüyü var hədisdə. Hədisdə görsənir ki, sağ tərəf sol tərəfdən üstündür. Sağ tərəf sol tərəfdən üstündür. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَم۪ينِ Ayaq yolunda sağ əli ilə yuyunmasın, təmizlənməsin, məs eləməsin. Hansı əllə yunsun? Sol əllə. Sağ əllə eləmək qadağandır. Ona görə şəriyyətimiz sağ əli sol əldən ayırıb və sağ ələ ikram eləyib və sağ əli sol əldən üstün tutub müəyyən anlarda, müəyyən vaxtlarda. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizlərdən heç kim qabına üfürməsin. yemek yerken. Qabına üfürməsin, bunun da xeyirləri insana qayıdır. O mənada ki, ola bilər ki, insanın nəfəsində zərərli şeylər qidaya daxil ola bilər. Və insan onu yiyər xəstələnər. Və ya o yiyər o zərərli ağzından çıxan və ya mədəsindən və ya qarnından gələn hava və ya köksündən gələn hava qabda iz buraxar. Və sonra ondan sonra yiyənlər xəstələnər. Ona görə Peyğəmbər salsana bir kisizlərdən heç kim tənəffüs eləməsin, nəfəs almasın qabın içinə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hətta içməyi belə suyu içərdi, üç qurtum, sonra qırağda nəfəs alardı və sonra təzdən içərdi. Bu da nə üçündür? Nəfəsin qaba daxil olmaması üçündür. Yaxşı alimlər deyir ki, birdən biri tələsir, istidir. Onu da üfürə bilərmi? Yox, üfürə bilməz. Alimlər deyir ki, o zaman onu soyutmalıdır. Soyutmalı da gəl, çöl soyuqdursa çölə qoymalıdır. Hər halda çöl onun nəfəsindən soyuqdur. Və çöl onun nəfəsindən tez soyular. Əgər maye halındadırsa, qida və yemək maye halındadırsa, o zaman o mayeni başqa qabdan başqa qaba keçirsin və belə soyutsun. Əgər yekə bir qab varsa şeyx deyir, o zaman daha geniş həcmli bir qaba töksün, orada soyacaq tez. Amma üfürmək bu hədisdən icazəli deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizlərdən heç kim sağ əli ilə övrətin tutmasın ayaq yolunda. Sağla təmizlənməsin və qabına içdiyi, yediyi qaba üfürməsin. Və bu hədisdə bizə lazım olan hədisin bizə şahid olan, bizə lazım olan yeri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüdür ki, sağ əli ilə övrət yerini tutmasın və sağ əli ilə təmizlənməsin. Amma tənəffüs eləməsin, nəfəs almasın qabın içinə, bu məsələ başqa babdadır, başqa məsələdir. Lakin şeyxin hədisi gətirməsi və şeyxin hədisdən qəst elədiyi yer bu yerdir və bu hədisdən bizə qalan faydalar bunlar idi. Müsəlman bacardığı qədər bu faydalara riayət eləməlidir, sağ əlinlə övrət yerini tutmamalıdır. Çox insanlar bu şeylərə fikir vermir, onun üçün fərqi yoxdur. Lakin Osman radiyallahu anhu Əmir-i Müminin deyir ki, mən Allah Rasuluna əl-ələ verib görüşəndən sonra heç vaxt əlimi sağ əlimi övrət yerimə vurmamışam. Radiyallahu anhu. Deyir ki, mən onunla görüşürdüm əl-ələ. Radiyallahu anhu. Təbii ki, bu mübaləğadır, bu çox yəni həddən ziyadadır. Yəni şəriətimiz icazə verib, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa hədisdə deyib ki, o sizin, yəni övrət yeriniz sizin cəsədimizdən bir ət parçasıdır. Ona görə bu hədisə isnad edib bəzi alimlər deyir ki, övrət yerinə toxunmaq dəstəmazı pozmur. Övrət yerinə toxunmaq dəstəmazı pozmur. Övrət yerinə şəhvətlə toxunmaq dəstəmazı pozur. Amma şəhvətsiz toxunmaq dəstəmazı pozmur. Bu çox insanlara qəribə gəlir bilər, buna məsələdə danışır. Bu şəriətdə var. Bu barədə bizdən böyük qədim alimlər danışır, dörd məzhəb. Onlardan qabaq sahabələr soruşublar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən. Bu məsələləri öyrənmək, bilmək qafil qalmaqdan daha yaxşıdır. Öyrənmək, bilmək və ona əməlləmək qafil qalmaqdan daha yaxşıdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, Allah ənsar qadınlara rəhmət eləsin. Onlar gəldilər, heyz və nifas haqqında suallar verdilər və başqa qadınlar da öyrəndilər. Onlar utanmadılar. Gəldilər, ey Allah Rasulü, bizdə belə olur, bizdə belə olur. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm onlara deyirdi, belə olanda belə eləyin. Belə olanda belə eləyin. Başqa qadınlar gəlib soruşmurdular. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, onların həyaları, həyanı onlarda ispat elədi. Dedi, həyaları onları sual verməkdən ali qoymadı. Yəni, onların həyalı olmaları, onları utancaqlı olmaları onları sual verməkdən yayındırmadı. Həm onlarda həyanı ispat elədi, həm də elmi. Ona görə insanın bilmədiyi şeyi soruşması hətta özü ilə bağlı, hətta ailəsi ilə bağlı, əgər insan soruşulan insandırsa, əhlidirsə soruşmağa eyb etməz. Soruşmaq ki, belə olur, belə olur. Əgər utanırsa, deyə bilər ki, əgər belə olsa bir nəfərdə necə eləsin, əgər belə olsa necə eləsin, amma sualdan yayınmasın ki, bu sualda söz deyəcəm, övrət yeri, filan. Yox, şəriətimiz əlhəmdülillə hər şeyin adını gözəl şəkildə deyib. Biz demirik ki, insanlara ayıbcasına danış. Əbədən. Elhamdülillah, gözəl şəkildə insanlara başa salmaq olar. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə yataqda belə necə yatmağı deyib. Ailə ilə, uşaqla, uşaq açan ayrılır və s. yatağa açan ayrılır və s. və ilə axır. Bu şeylər hamısı şəriətdəndir, bu şeylər qərib deyil. Və çox insanların bu şeyləri bilməməkləri, sağ əllə baxmır, sol əllə baxmır, fərq eləmir, sonra gəlir ondan yiyir filan. Bunlar hamısı nəyə gətirib çıxardır? Bunlar hamısı gətirib çıxardır ki, hətta şəriətin təharət babından, təmizlik babından, ayaq yoluda insanın necə rəftar eləməsindən, müsəlmanların çoxu qafildir. Çoxu qafilətdədir. Halbuki, fiqh müsəlmanın həyatıdır. Müsfik insanın həyatıdır. İnsan yatır, durur, namaz qılır, pozulur, dəst namazı, filan şey olur, filan şey olur, filan şey olur, filan şey olur. Bunların hamısının əhkamı şəriətin fiqh bölməsindədir. Şəriətin əhkamları, o şey əhkamlar ki, ibadətlərlə bağlıdır, ibadətlərlə bağlıdır, o, yəni əməllərdə, zahirdədir, o fiqhlə bağlıdır. O şey ki, eytiqadla bağlıdır, o əqidə ilə bağlıdır. Düzdür, biz eytiqadı, əqidəni daha üstün tuturuq və daha üstün tutulmalıdır, şək yoxdur. Lakin insan təmizlənməyi də bilməlidir. Necə təmiz olur müsəlman? Ayaq onunla necə girir? Hansı ayaqla girir? Nə tərə oturur? Üzü qibləyə otura bilər, otura bilməz. Arxası qibləyə otura bilər, otura bilməz. Hətta iftikəndə səhv tikməyəsən. Görmüsən, İslam nə qədər məsələlərə toxunur. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deməsi ki, sizlərdən heç kim övrət yerini sağ əli ilə tutmasın və təmizlənərkən sağla təmizlənməsin və sizlərdən heç kim öz qabının içinə nəfəs almasın. Bunlar hamısı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in ümməti ilə və ümmətin təmiz olması ilə zahirən və batinən maraqlanmasının bariz işarəsidir. Və həmçinin hədisdə fayda var ki, İslam şəriəti müsəlmanın zahiri əməlləri ilə maraqlanıb, hətta ayaq yolda olsa belə. Zahiri əməlləri ilə müsəlmanın maraqlanıb şəriət. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm maraqlanıb və danışıb. Hətta tək özü ayaq yolunda olsa belə. Belə baxanda kimsə girib orada nəsə eləyər, nə eləyər, kim görəcək? Heç kim, lakin dir girənə denən belə, Allahümme, inna uzu bikə minəl xubusu vəl xabais. Allahım sənə pis, erkək və dişi cinlərdən sığınıram, pisliklərdən, şərdən sığınıram. Nə üçün? Orada sən görmədiyin qüvvələr var, şərlər var. Örgədir, yəni şəriət hər şeyində gözəldir. Şəriətin dəstəmaz babından danışırsan gözəldir. Ayaq yolda danışırsan gözəldir. Ayaq yolda danışırsan ki, insan ayaq yolunda necə olmalıdır? Şəriətlə danışanda gözəldir. Çünki şəriət özü təmizdir, özü ancaq təmizi qəbul edir. Ona görə bu hədis və qərib də saymaq lazımdır ki, bu hədisi İmam Buxari öz səhihində, Müslim öz səhihində, ondan sonra gələn imamlar öz sünənlərində rəvayət ediblər. Və bu hədisin və bu sözlərin deyilməsi onlardan da daha ali təbəqənin, sahabələrin bu hədisləri rəvayət eləməsi və ondan ali təbəqənin, Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellem insanlara bu şeylərdən danışması işarə eləyir ki, hər bir kişi öz evində öyrətməlidir bu şeyləri. Ey uşaq, ayaq yoluna gedəndə filan şeyi filan eləmə, filan şeylə tutma, filan cür oturma, filan cür təmizlən. Nə üçün? Çünki İslam uşaqlıqdan insanı düzgün təmizliyə, düzgün tərbiyyə yönəldib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buna işarə edib çox hədislərdə və fikir versək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu məsələ ilə bağlı çox hədislərini Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin kiçik sahabələr, ona su gətirən, ona sütrə gətirən sahabələr rəvayət edib. Onlar görürdülər. Balaca vaxtı Ənəs, İbn Abbas, İbn Məsud. Onlar görürdülər Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm ayaq yoluna gələndə neynir Abdullah İbn Ömər. Baxırdılar və örgənirdilər. Burada eyib bir şey yoxdur. Və sonra şeyx, mən demirəm, amma kimsə deyil eyibdir. Ola bilər kimsə desə eyibdir, denən ki, eyib deyil. Ona görə şeyx rahimehullah sonra növbəti hədisi gətirir ki, Əl-Hədisu, Əs-Sədisu, 6-cı hədis, An-Əbdillah İbn Abbas, radiyallahu anh, İbn Abbasdan. O da kiçik sahabələrdir, sahabələrdən idi. Səyif eləmirəsə, öləndə Peyğəmbər s.ə.v. dünyasını dəyişəndə İbn Abbasın 15 yaşı olardı təqribən. radiyallahu anhu. Bəlkə də ola bilər biraz çox, biraz az. Amma 20-dən aşağı idi. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qala marran nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi qabreyn. Allah nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bir qəbrin yanından keçdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki qəbrin yanından keçdi. فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. Onların ikisine de azap olunur. O kabirde olanların ikisine de azap olunur. Ama onlar büyük bir şeyde azap olunmurlar. Büyük bir şeyde azap olunmurlar. Yani mahiyet bakımından büyük bir şey değil. Ama emel bakımından azametli bir şeydir. Bazı insanların gözünde büyük bir mahiyet taşımır bu şey. O şeye göre azap olunurlar ki insanların gözünde o şey hele böyle şeydi. Ama Allah katında ise azametli bir şeydir. Ona göre bu hadisten çıkan fayda odur ki insan nezerleri düzgün götürmeli. Meseleye Allah'ın nezeri necədir, insanların nezeri necədir. Ola bilər sənin nezerinde hansısa bir mövzunun qiyməti yoxdur. Ama ola bilər o Allah katında azametlidir. Ona göre ifk hadisesinin yəqin ki, hamımız bilirsiniz, Aşa radiyallahu anh həyatından böhtan. Allah təala buyurur ki, siz onu yüngül hesab edirsiniz. O isə Allah qatında çox əzəmətlidir. Təhsəbunəhu heyyinən və huvə indəllahi azim. Siz onu yüngül hesab edirsiniz. O isə Allah qatında əzəmətli bir böhtandır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onlar böyük bir şeydə böyük bir şeylə əzab olunurlar. Və bir rivayətdə gəlir ki, böyük bir şeylə əzab olmurlar. Yüngül şeylə əzab olunurlar. Burada gələn böyük şeylə əzab olurlar. Yəni, Allah qatında bunun əzabı böyüdür. Başqa rivayətdə gəlməsi ki, elə də böyük şey deyildi. Yəni, onların anlamında, onların baxışında, onların mahiyyətində böyük bir şey kəsb eləmirdi. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. Amma onlardan biri فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُوا مِنَ الْبَوْلِ. O, ayağı yoluna gedəndə təmizlənmirdi. Ayağı yoluna gedəndə təmizlənmirdi. Və əmməl əxər, amma başqası isə kənə yemşi bin nəmimə, insanlar içərisində nəmmamlıq edirdi. İki dənə sifət. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem qəbirlərin yanına keçir və iki qəbirin yanına diyanır. Deyir, bunlar əzəmətli şeyə görə əzab olurlar. Bir rivayətdə gəlir ki, yüngül şeyə görə. Biz qeyd elədik ki, əzəmətli Allah qatında yüngül onlar, yüngül baxırdılar o şeyə. Amma biri və hədisdə bizə lazım olan yer ayaq yolunda təmizlənmirdilər. Yəni, heyvanlar kimi. Heyvanlar girir, heyvanlar ayaq yoluna çıxır, sonra təmizlənmirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu əzəmətli bir əzabla, qəbir əzabı ilə müjdəliyib və bu hədisdə gələn və çıxan dəlil odur ki, ayaq yolundan çıxanda təmizlənməmək böyük günahdır. Çünki əlimizdə qayda var. O qayda nədir? O qayda odur ki, əgər bir şey haqqında xüsusi olaraq, əgər bir əməl haqqında xüsusi olaraq qəbir və ya axirət əzabı gəlibsə, o böyük günahdır. Əgər bir əməl haqqında xüsusi olaraq qəbirdə və ya axirətdə əzab gəlibsə, o böyük günahdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verir ki, onlardan biri nəmmamlıq eləyərdi. Amma nəmmamlıq nəmmamlıq nə deməkdir? İki insan arasında fəsad məqsədi ilə söz daşımaqdır. İki insan arasında fəsad məqsədi ilə söz daşımaqdır. Məsələn, gəlir biri sənə deyir ki, o sənə belə dedi. Və gəlir ona deyir ki, o da sənə belə dedi. Sonra gəlir ona deyir ki, o da sənə belə cavab verdi. O deyir, o da sənə belə cavab verdi. İnsanlar arasında fəsad yayır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, onlar əzab çəkir qəbirdə. Onlara qəbirdə əzab olunur. Və bu nəmmamlığın tərifindən nə çıxır? Nə ortaya çıxır? O ortaya çıxır ki, insan ara düzəltmək üçün söz gətirib başlaya bilər. Ara düzəltmək üçün, məsələn, bir qardaşla bir qardaş küsüb. Gedib ona deyə bilərsən ki, qardaş sənin haqqında xeyir danışırdı. Sən çox ondan incimə. Mağula da gəlib deyəsən ki, mən onunla görüşdüm, sənə tərifləyirdi. Hər ikisinin qəlbində bir-birinə qarşı sevgi yaratmaq bu bəyənləndi və şəriətin rəğbətləndirdiyidir. Amma fəsad məqsədi ilə insanlar arasında söz yaymaq bu nəmmamlıqdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, nəmmam cənnətə girməyəcək. Nəmmam cənnətə girməyəcək. Və nə qədər var nəmmamlar? Nəmmam cənnətə girməyəcək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nası ilə, dəlli ilə, yəni o mənada ki, o birbaşa cənnətə girməyəcək. Birinci cənnətə girməyəcək. Gələcək cəhənnəmə təmizlənənə qədər yanacaq, sonra qayıdacaq cənnətə. Yəni o deməkdir ki, nəmmam kafirdir. Nəmmam böyük günahlı, nəmmamlıq böyük günahdır. Lakin müsəlman bu günah bu günahı götürməz. Bu sifəti irtikab eləməz, bu sifətə yiyələnməz. Əksinə müsəlman daima xeyrin hasil olması üçün həm dili ilə, həm əli ilə, həm sakit durmağı ilə onun hasil olmasına, xeyrin hasil olmasına cəhd eləyər, çalışar. Amma insanlar arasında fəsad törətmək məqsədi ilə söz gətirmək, söz daşımaq bu Allah və Rasulunun ən çirkin gördüyü əməldir. Gör nə qədər çirkindir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xüsusən bu əməl üçün qəbirdə əzab haqqında danışır. Xüsusən bu əməl. Nə qədərdir çirkin əməllər? Nə qədərdir? Amma Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm xüsusən qəbir əzabı gələcək əməllərdən danışanda xüsusən qəbirdə əzab olunacaq. Onlardan biri də nəmmamlıq qeyd edir. Və həmçin onlardan biri də ayaq yolunda təmizlənməmək. Və hədisdə bizə lazım olan da mövzumuza, lazım olan da yerdə budur. Sonra İbn Abbas radiyallahu buyur ki, fəəxəzə cəridətən ratibə. Sonra bir yaş budaq götürdü. Sonra bir yaş budaq götürdü fəşəqqəhə və sonra onu ortadan qırdı. Fənusfeyni fəğazəhə fi kulli qabrin vahidətən. Onu iki yerə böldü və hər qəbirin yanına birini bastırdı. Fəqulnə, ya Rasulallah, dedi ki, ey Allah Rasulü, limə fəaltə hədə? Nə üçün bunu elədin, ey Allah Rasulü? Peyğəmbər s.ə.v. bu üçün, ləalləhu yuxaffəfu ənhümə mə ləm yeybəsə. Mən ümid eləyirəm ki, Allaha ümid eləyirəm ki, raca eləyirəm ki, bəlkəm bunların budaqları və ya üstlərində olan yarpaqları quruyana qədər və ya bu ağacın budağının özü quruyana qədər Allah onlara əzabı yumşaldar. Allah onlar üçün əzabı yumşaldar. Və bu hədisdə, hədisin axırında Peyğəmbər s.ə.v-in nə qədər rəhmətli kişi olduğuna, nə qədər rəhmətli insan olduğuna işarə var. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər s.ə.v sevmədiyi əməlləri eləmişdirər. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in rəhmətindəndir ki, demir ki, o orada yatan filan kəsdir, filan kəsdir, adını çəkmir. Çünki ölüb gediblər. Lakin deyir ki, bu qəbir sahibləri. Bu qəbir sahibləri iki şeyə görə əzəb olurlar və sonra hədisi zikir edir. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v örtməyi xoşlayardı. Peyğəmbər s.ə.v günahı zikirlədi, amma günahı edəni bağladı, örtdü. İndi elə insanlar var, günahları yayırlar, sevinirlər. Yayırlar və deyirlər, görürsünüz, o zinakardır, o filan kəsdir. Subhanallah, Allahdan qox. Heç Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həqiqi zina eləyənə elə eləyib, həqiqi zina eləyənə. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin yanına həqiqi zina eləyən gəlir. Deyir, ey Allahın Rasulü, zina eləmişəm. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bəlkə eləməmsən. Bəlkə quzaqlaşmışsınız. İndikilər yayır. Özlərini müdafiə eləmək üçün batil-batil şeylərə qaçırlar. Sən Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin yolundasan. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm başqa yoldadır, sən başqa yoldasan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sitirlə tanınıb, örtməklə tanınıb. Və Rəbbi də örtəndir, sitdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yox, yəqin eləməm, sən get. Diriyor, ya Rasulallah, eləmişəm, mənə təmizdə. Axır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu təmizləyir. Məsələ nədir? Məsələ budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolu haradır, o insanların əməlləri haradır. İnsanların günahlarını yaymaq. Nədir, mən düzəm. İnnə اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yani sen düşsen diye, yani insanların günahlarını yayacaksan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim öz kardeşinin eybini aktarsa ve yaysa, Allah Teala onun eybini, hatta evinin içinden bile olsa çıkartıp gösterecek. Ve Allah Teala da açtı onların eyblerini. Öyle güne düştüler ki, gittiler tarihin yaramaz sayfasına. Çünkü tarihin sayfaları var. Var tarihin okunan sayfaları. Var tarihin okunmayan sayfaları. Ne için? Çünkü Allah Resulü'nün yolundan çıktılar. Peygamber'e terk edildiler sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü bu şeyle gelmiyor kardeşim. Ve sonra hadisten çıkan fayda odur ki hadiste azab, kabir azabı, kabir azabı var. Hadisin faydalarını odur ki hadiste kabir azabı var. Ve kabir azabı mutavatir yolla çok sayılı hadislerle ispat olunur. Ve kabir azabını inkar edenler bidatçilerdi, azgınlardı. Elhamdülillah biz kabir azabının olduğunu ispat edirinize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ispat edeyim. Dir onlar kabirde azap çekirler. Ama biri belir yerdi, ama o birisi belir yerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ispat elemek, elediğini ispat elemir. Nef gelir. Ve ona göre kabir azabını inkarlamak bid'at ehlinin usulundandır. Kabir azabı Kur'an ve sünneyle sabit olup Allah Teala Gafir suresinde Firavun ve onun ailesinden danışanında buyurur ki Firavun seher ve akşam azabı erz olur veya azab ona erz olunur. Ona azab olunur yani. O zaman ki kıyamet kopacak ona daha şiddetli azab verilecek. Ona ve ailesine buradan fayda nedir? O zaman ki kıyamet kopacak ona daha şiddetli azab verilecek. Bəs bu birisi azab hardadır. Şək yok şu qəbirdə. Çünkü hamının ittifakı hala kıyamet kopmuyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisinde kabir azabının ispatı var. Hemsinin bu hadiste peygamberliğin subutu var. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile bilmezdi ki o kabirde yatanlar azap çekir. Çünkü geybi meseledir. Allah Resulü geybi bilmir. Allah onu örgettiğinden başka. Ve bu hadiste işare var ki Allah Resulü vehyle danışır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemsinin hadiste delil var ki insan balaca, güngül, heç nə saydığı şeyə görə əzab çəkə bilər. Ola bilər, onu heç nə sayır. Özü heç nə sayır onu, əməli. Gedir ona belə deyir, buna belə deyir. Onun üçün güngül bir şeydir. Ondan ona çatdırır, bundan buna çatdırır. Və ya ayaq yolunda təmizlənmir. Və ya iki nəfərin arasını vurur. Və ya hansı ki o şeyləri normal, o qədər eləyib ki, onun üçün adidir. Ona görə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki onlar bir rivayette deyir ki böyük şeye göre de azab olun bunlar. Yani onlar katında öyle böyük şey değil. Onun için eşitlerdi o. Ve bu rivayette gelir ki böyük şeye göre, yani Allah katında azamette olan bir şeye göre azab olunlar. O da ayak yolunda temizlenmemek ve nemmamlıktır. Ve hadiste delil var ki insan balaca gördüğü şeye göre, küçümsediği şeye göre kıyamet günü azametli azaba düşer olabilir. Hemsinin kabirde. Hemsinin hadiste fayda var ki her bir əzabla, qəbirdə və ya qiyamətdə əzabla müjdələnən əməl böyük günahlardan sayılır. Həmsinin bu hədistə fayda var ki, bu hədistən fayda çıxardır Şeyx İbn Teymiyyə rahimehullah. Buyurur ki, əgərlərim insan ayaq yolunda təmizlənmirsə, qəbirdə belə əzab olunursa, gör namaz qılmırsa necədir? İnsan təmizlənməlidir, dəst namaz almalıdır, gedməlidir namaza. Bu heç namaz da qalmır. Ayaq yoluna girir, necə girir, elə də çıxır, əlini də yumur. Sonra gəlir təmizlikdən danışır, deyir saqqalı avızı qırxın. Ya kişi, ya racul ərəblərdir. Sən nə dediklərinin fərqindəsən? Təmizlik o demək deyil ki, insan üzü lezbayla qırxıla. Temizliği bu değil kardeşim. Temizliği Allah'ın temiz saydığıdır. Peygamberin temizliği değildi. Ve böyle insanlar var. Girir ayak yoluna. Nece gelir Allah bilir, üstü başı olur necis. Fikir vermir. Üstüne çıtlayar, paltarına değer. Fikir vermir, onun için fark yoktur. Çünkü çıkmır akı Allah'ın kabağına. Onda o istihdar yoktur. O onu farkına varmır, o onu düşünmür. Ve deyir, öyle bir beşerin kabağına çıkıyorum ki benim üstünde görebilmez onu. Onun için de maraklı değil. Ve elini de yumur. Ve sonra gelir, öyle danışır temizliğinden ki deyirsen yakin bugün de 5 defa çimir. Sen de hiç ayak yoluna çıkanda, yani ayak yoluna gitmeyi bilmir. Ve hemşe böyle insanlar temizliğinden danışır. Böyle insanlar dine dil uzadır. Sakkala dil uzadır. Umumən Müslümanlara dil uzadır. Ne için? Çünkü onlardan hiçbir onun özünde yoktu ona göre. Hatta balaca Müslüman uşağların bildiğini o bilmir. Ona göre bizde kardeşlerden biri güzel bir söz deyir. Deyir insan deyir aya gidip gelip ama ayı kim yaradır bilmir. Yani insan elm sahibidir gidip aya gelip ama bilmir ayı kim yaradır. Bu neden ileri gelir? Bu bunun adı yoktur kardeşler. Bu cehaletti veya da bu körlüğüydü diyeyim. Buna ne diyeyim? Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o şeyin olmamasını kabirde azametli azabla müjdeleyip nemmamlığa beraber eleyip ve hemsinin hadiste fayda var ki bu emel Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hastı. Çünkü sahabeler böyle şey görmemişler Allah Resulü'nden. Ve İbn Abbas'ın ve sahabelerin demesi ki ya Resulallah lime fealte hâde? Bunu ne için eledin sen? Yani bu burada mena çıkır ki sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle çoklu definlerde iştirak edilmiştiler. Çok insanları kebire koymuştular. Ve böyle şey Allah Resulü'nden görmemiştiler. Bu onlar için garibiydi. Ona göre Ömer bin Hattab radıyallahu anhu Bedir günü Allah Resulü'nün meyitlere müracaat ediyende diyende ki Allah'ın vədini taptınız. Ömer bin Hattab dedi ki ey Allah Resulü öldüler eşidir. Bu delildi ki sahabeler itikad edildi ki öldüler eşidmir. Birinci seferdir eşi eşidirdi Peygamber sallallahu aleyhi ve bu da delildi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle şey eləmiyib indirə qədər sahabelerin yanında. Ve onlar soruşurlar ki ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu niye elədin? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki mən bunu elədim ki bəlkə demir ki 100% eminim, söz veririm. Deyir, ümid edirəm ki Allah Teala onlardan əzabı yüngülləşdirəcək. Onlardan əzabı yüngülləşdirəcək hətta bu ağac və bu budaq quruyana qədər. Və bu hədisdə dəlil var ki sən bunu eləyə bilmərsən. Yəni sən gedib hansısa bir qəbrin yanında bunu eləyə bilmərsən. Çünki sən belə eləsən, əgər biri eləmək istəsədən, ki sən hardan bilirsən ki o qəbirdəki nəzab olunur? Sən niyə görə müsəlman qardaşıma qarşı pisləndəsən? Pisləndə edirsən sən. Deyirsən ona əzab olunur, gəl bunu bastıraq. Sən niyə görə müsəlmanlara deyirsən ki o inşallah ki cənnət baxçılarından bir baxçıdadır. Allahdan istəyir ki Allah onun günahlarından keçsin. Niyə pis? Ona görə bidət. Bab elədir. Bidət, bu bidət, yəni sünnədən deyil. Tam bidət də deməyək, bəzi ola bilər elm əhlindən deyənlər olub. Onlar da deyiblər ki, yəni ağaclar təsbih eləyir. Budaqlar təsbih eləyir, hətta solana qədər. Bu hədisdə o dəlil yoxdur. Bu hədisdə o dəlil yoxdur ki, ağaclar və yaxud da meyvələr və ya yarpaqlar solana qədər, quruyana qədər təsbih eləyir. Buna dəlil yoxdur. Allah Taala'dan bizə dəlil var ki, yerdə və göydə nə varsa Allah'a zikr eləyir. İstəyir quru, istəyir yaş. Lakin biz onların zikirlərini başa düşmürük. Lakin bir əsər var İbni Ömər deyirəm Abubakr radiyallahu anh'dan Abubakr radiyallahu anh'u bir günlərin bir ölü quş görür və başlayır ağlamağa deyirlər ey müminlərin əmri sənə ağladır deyir ki Allahı təsbih edən bir məxluq öldü Allahı xatırlayan bir məxluq da öldü. Yəni bir dənə Allahı zikr edən azaldı dünyada. Amma buradan tam müstəqil məna çıxarmaq olmaz ki, yəni tam zikri deyəndə onun. Tam belə məna çıxarmaq olmaz. Allahu aləm əlimizdə dəlil var ki, yerdə və göydə nə varsa Allah Taala zikr eləyir. Və bu hədis əzəmətli hədisdir. Müsəlman bu hədisə gələk inay eləyə baxa. Çünki onun həyatı ilə bağlı hədisdir. Həyatı ilə bağlı olan yeri birinci ayaq yolunda və ya ayaq yolundan qıraq. İkinci, cəmiyyət içində insanlar içərisində söz gəzdirməsin. Buna Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şiddətli əzam qoyub. Və həmçinin bu hədisdən məna var ki, insanın sidiyi nəcisdir. Və həmçinin böyük ayaq olusu nəcisdir. Və həmçinin burada başqasının da nəcisi üstünə toxunsa, ondan qorunmalısan. O demək deyil tək özününkü, başqasınınkü. Bəzi, özünüz görürsünüz, bəzi ayaq yollarda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ona girəndə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Mən demirəm ki, bu şeylər səni vəsvəsə yaparsın. Hara girdi vəsvəsə ilə burada dəstəmaz almıram, orada dəstəmaz. Yox, yox. Təmizdə və dəstəmazı al və yaxud da otur, ehtiyacı ödə. Və sonra şeyx rahimahullah növbəti babı gətirir və buyurur ki, bəbu sivak, misvak babı. Misvak da təmizliyindədir. Ağzın təmizliyi. Misvak bir alətdir. O alət ki, o alətlə ağız təmizlənir və ağzın təmizliyi deyildiyi də diş, dil və damaqlar nəzərdə tutulur. Deyəcəklə, həkimdir bu. Diş, dil, şəriyyət, bir dənə kitab var İbn-i Qeyyimin Ət-Tibbun Ən-Nəbəvi Peyğəmbərin tibbi. Onu oxuyanda və danışanda cəmaat edə bilir ki, sən həkimsən. Hətta bir dəfə o kitabdan bəzi şeylər danışırdım. Deyir, o sizin həkimdir bu. Həkim, Peyğəmbər səsəm hamısını danışır. Necə olmaq lazımdır, necə yemək lazımdır, nə qədər yemək lazımdır, yəndən sonra nə yemək lazımdır, qidalarda necə olmaq lazımdır, qatışdırmaq olar, olmaz, nə. Mövzu bu deyil sadəcə olaraq. Yəni, ağız, yəni dişlər və damaqlar və həmçinin dil. Sonra gətirir hədisi ki, Əl-Hədis, Əl-Əvvəl, Əl-Əbi Hurayrə radiyallahu anhu, Ən-Nəbiyyə s.ə.v. qal, Ləulə ən-əşuqqa alə ümməti, ləəmərtuhum bis-sivaki ində kulli saləh. Əgər ümmətimə ağır olmasaydı, hər namazda onların misvakla dişlərini sürtməsini əmr edərdim. Əgər ümmətimə ağır olmasaydı. Bu hədisdə bizə olan faydalardan odur ki, misvaktan istifadə eləmək hətta Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin zihnində vacib olma dərəcəsində gəlb çatmışdır. Əhəmiyyətinə görə. Sadəcə qorxdu ki, ümmətin ağır olar. Hədisdən faydalardan biri də Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm ümməti üçün şəfqətli idi. Qorxdu ki, vacib olsa hamı misvak istifadə edə bilməz. Dedi, əgər yəni ümmətimə ağır olacağından qorxmasaydım, əmr edərdim ki, əmri də vacibdir. Allah Rasulun əmri də vacibdir və vaciblikdən qorxduğuna görə Allah Rasulun əmr eləmir. Və bu hədisdən çıxan dəlil də odur ki, Allah Rasulun əmrləri vacibdir. Ümmətimə ağır gəlməsin deyənə, burdan çıxan dəlil odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tək özün fikirləşmədi. Özü üçün, onun özü üçün Rəbbi asanlaşdırmışdı. Allah onu bütün ibadətlərə ən gözəl surətdə əda eləməyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə müvəffəq eləmişdi. Lakin özün düşünmədi. Dedi, ümmətim də var axı. Özü eləyirdi, əlhəmdülillah. Ən gözəl şəkildə və kamil surətdə. Lakin gələcəyi düşündü, ona görə bu dəvətçinin sifəti olmalıdır. Bir söz deyənə danışanda tək özünü fikirləşmə. Sən eşidənlər var, qulaq asanlar var, hərə bir ağıldadır, hərə bir fəhmi var, hərə bir vəziyyəti var. Elə deməli sən ki, hamıya uysun, hamıya uyğun gəlsin. Bu, o demək deyil ki, hamının kefinə uyğun danış. Yox. Sən sadəcə olaraq ortanı götür. Ortanı götür. Və əhl-i sünnə iki, həmişə iki zəlalətin ortasında olub əhl-i sünnə. İstər etiqatda, istər fikdə. Nə ifrata varmayıb əhl-i sünnə, nə tafrita varmayıb. Nə qulub eləməyib, nə cəfə eləməyib. Nə hər şeydə ifrat eləməyib, nə də hər şeyə eləyib yoxdur. Elə onlar deməyib. Əksinə ortanı tutub. Və həmçinin hədistə icazə var ki, İslamda məşəqqət yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, əgər məşəqqət ümmətimi olmasaydı, mənə əmr edərdi. Bu dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümmətinə məşəqqətli şeyləri əmr eləməyib. Həmçinin hamının yuxusu gəlir. Həmçinin hədisdə gələn faydalardan biri də odur ki, hədisdən çıxan fayda odur ki, Ramazanda misvaqlanmaq olar. Ramazan ayında, Ramazanın günlərində, yəni Ramazanda, günlərdə, vaxtlarda, oruz vaxtlarında Ramazanda misvaqlanmaq olar. Bəzi yerin məhəli deyib misvaqlanmaq olmaz, lakin nədir dəlil ona? Heç bir dəlil yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməyi ki, hər namazda əmr edərdim, bu Ramazana da aiddir. Və bu dəlildir ki, Ramazanda da misvaqla dişi misvaqlamaq olar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demək ki, ümmətimə, yəni mənim dəvətimə cavab verən ümmətə, yəni yahudilərə, nasranilərə yoxdur. Hələ onlar bir iman eləsinlər. Sonra Peyğəmbər Şeyx Hafizullah rahimehullah buyurur ki, el-hadis es-sani, ikinci hədis buyurur ki, qısa hədislərdir. Buyurur ki, Huzeyfə ibn el-Yəmən radiyallahu anhu, Huzeyfə ibn el-Yəmən radiyallahu anhu buyurur ki, qala kana nəbi sallallahu əleyhi və səlləm إذا قام من الليل يهوش فاه بالسواق. الله رسول صلى الله عليه وسلم gecə yuxudan qalxan zaman dişlərini misvaqla yuyardı. Buradan çıxan faydalardan odur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gecə qalxırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gecə qalxırdı. Və şək yoxdur ki, namaza qalxırdı. Namaza qalxırdı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namaza qalxanda dişlərini yuyardı. Dişlərini təmizləyərdi. Hətta gecə belə. Hətta gecə belə. Hətta biz bundan qabaq bir hədis keçdik ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizlərdən kim gecə yuxusundan oyansa əlini üç dəfə yusun. Çünki bilmir ki, əli harada yatıb. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gecə yuxudan qalxanda dişlərini üç dəfə yuyardı. Daha doğrusu dişlərini misvaqla təmizləyərdi, yuyardı. Və bu hədisdən də çıxan fayda odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümməti üçün hətta gecə belə təmiz olmağı istəyib. Hətta gecə belə. Heç kimin onu görmədiyi halda. Və sonra şeyx növbətə hədisə keçir. Əl-hədis, əl-səlis. Üçüncü hədis buyurur ki, Ana Ayşə radiyallahu anhə, Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, qalət, daxala Abdurrahman ibn Əbi Bəkir ibn Sıddiq, ibn Əbi Bəkir Sıddiq radiyallahu anhümə, və nəbiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, və ənə musnədəduhu ilə sadri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Abdurrahman, Əbu Bəkirin oğlu Abdurrahman daxil olur və mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin söykəndiyi adamıydım. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənim sadrıma ilə sadri, mənim sinəmə söykənmişdi. Yəni ölüm anındaydı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ayşə radiyallahu anhın qucağında ölüb. Hansı ki bəzi tayfalar o qadına çirkin adlar verirlər. Və bəzi tayfalar Peyğəmbərin həyat yoldaşını pozğun qadın adlandırırlar. Halbuki Allah Taala öz Peyğəmbərini onun qucağında öldürdü. Və deyir ki, və ənə mustənəduhu ilə sadri. Mən onun söykəndiyi yer idim sinəmə. Yəni o mənə söykənmişdi, mənim sinəmə söykənmişdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Və mə Abdurrahman sivakun ratbun yəstənnu bihi. Və Abdurrahman isə əlində misfaqla dişini təmizləyirdi. Fəəbəddəhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem basaraq. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözü ilə misvaka baxdı. Yəni ölüm ayağında belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun əməlinə baxdı, misvakına baxdı. Fa'axadtu siwaka faqadamtuhu wa tayyibtuhu. Ondan misvakı götürdüm. Onun baş yerini, ağzına saldığı yeri qırdım və onu təmizlədim. Thumma dafa'tuhu ila an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem fastanna bihi. Sonra onu Allah Resuluna ölüm ayağında ötürdüm. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başladı dişini təmizləməyə. Deyir ki, Fəmə rəaytun nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem əstənnə istinənən əhsənə minhu. Mən Allah Resulunun bundan daha gözəl, yəni bu vaxtdan daha gözəl başqa vaxta təmizləndiyini görməmişdim. Sanki axırıncı təmizləməyi idi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Və dişini təmizləməyə başladı. Fəmə alə ən fərəğə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rəfə əyədəhu əv ısbəəhu fümmə qal. Sonra isə dişini təmizləyib qutarmadan sonra əlini və ya barmağını qaldırdı. Əlini və ya barmağını qaldırdı, dedi ki, fir rafiqil ələ, uca dostu istəyirəm, uca dostu, yəni Allaha qovuşmaq istəyirəm artıq. Və Peyğəmbər s.ə.v. son əməli nə olub? Misvak. Və thumma qada və kənət təqul. Və fir rafiqil ələ üç dəfə deyib, uca dostu istəyirəm, uca dostu istəyirəm, uca dostu istəyirəm. Və deyir, sonra isə bu sözləri deyə-deyə dünyasını dəyişdi. Mə təbeynə həziqati və zəniqati. O mənim mədəmlə, yəni mədəmlə tənəmin arasında öldü. Yəni qucağımda öldü. Yəni Peyğəmbər salsam düz mənim qucağımdaydı öləndə. Zəqinə, zəqin sözündəndir. Həqinə isə mədə deməkdir ərəblərdə. Yəni mədəmlə tənəmin arasında öldü. Yəni onu mən əlimlə tutmuşdum. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını dəyişib o qadının qucağında ki, o qadın rafizlərə görə nədir? Pozğun qadındır. Təsəvvürünüzə gətirin. Burada tək Peyğəmbərin ailəsində ittiham yoxdur. Burada Allaha ittiham var. Allah təmiz Peyğəmbərini çirkli qadının üstündə öldürdü. Yəni, nə oldu yəni? Başqa bir yer tapmadı onu öldürməyə. Və nədir, nədir? Peyğəmbərin həyat yoldaşları Əhl-i Beytdən olmasın deyənə onlar Peyğəmbərin həyat yoldaşlarını çirkin iftiralarla iftiralandırırlar. Nədir, nə desinlər ki, Əhl-i Beyt 3-4 dənə bizik. Subhanallah. Və bu cür ittihamla Peyğəmbər s.ə.v. evinə, yatağına dil uzadırlar. Bu bəziləri üçün elə belə şey gəlir. Yəni, sənin yatağına kimsə toxuna bilər, sənin həyat yoldaşı var, sənin heç kimi işə deyənməz. Deyəni də Allah qorusun nə gözləyir? Cürət tapırlar Allah Rasuluna deyirlər. Niyə? Çünki Allah Rasulunu sevmirlər olar, qardaş. Sadəcə olaraq şuarlar var. Əhl-i Beyt, Əhl-i Beyt. Əhl-i Beyt, Peyğəmbərin həyat yoldaşı qucağında öldü Əhl-i Beyti deyilsə, kimdə Əhl-i Beyt? Sənin həyat yoldaşı, sənin ev əhlin, Əhl-i Beyt yəni ev əhli. Sənin həyat yoldaşı, sənin ev əhlindən deyilsə, da onda kimdir ki ev əhli? Sənin həyat yoldaşı ne birinci ev əhlidir? Uşaqlar ev əhlidir. Sadəcə olaraq bunlar Peyğəmbər s.ə.v-in Əhl-i Beytini öz istədikləri və öz istədiklərindən olmasını istədiklərinə görə deyirlər Əhl-i Beytdən deyirlər. Niyə? Fahişə qadın olur. Əvudu billəh. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Uhud döyüşündə üzü cırılır və dişi sınır. Allah Rasulü özü özlüyündə deyir ki, o qovum nicat tapmaz, onun Peyğəmbərinin üzünü cırırlar, dişin qırırlar. Allah Teala ayanaz deyir ki, bu məsələlər sənlik deyil. Bu məsələlər sənlik deyil. İstəsəm hidayət verirəm, istəsəm azdıraram. Bu məsələdə sənə aidiyyət olan bir şey yoxdur. Heç kim yoxdur. Peyğəmbər bir sözü deyib, Allah ayan az deyir ki, belə demə, bu sənliyi deyil. Fahişə qadınla yaşayır, Allah heç bir xəbər vermir buna. Qucağında öldürür. Və bunu ittiham edirlər Peyğəmbər səsələ. Bu qədər yəni azğın, bu qədər insafdan uzaq düşmüş insanlardır. Və əgər bir insan Peyğəmbər s.ə.v-in evinə dil uzadırsa, bizim də evimizə dil uzada bilər. Vallahi, bizim evimizə kiminsə dil uzatmağı daha yaxşıdır nəinki Allah Rasulun evinə. Çünki Allah Rasulu bizə özümüzdən də, ailəmizdən də sevimli olmalıdır. Yəni, lab dərinə geçsə, bizlərdən birimiz razı olaraq ki, bizim gəlib ailəmizi söysünlər, amma Allah Rasulun ailəsini söyməsindir. Biz buna razı olmalıyıq. Demirəm, biz razı olaq, gəlin söyün, elə mənada yox. O mənada ki, yəni iki seçim qalsa qabağında, desələr ki, sənin aləmi söylesinlər, yoxsa Allah Rasulun. Başqa yol yoxdur. Deyərsə, söyün mənim aləmi. Allah Rasulun aləsini demə. O məndən də yaxşı kişiydi. Aləsi də aləmizdən yaxşıydı. Amma bunlar kimə bənziyir? İsa Allahın oğludur deyib, özləri kilisədə qalırlar ki, uşaqlar olmasın. Çünki uşaq olmaq naqislikdir. Amma Allah oğla övlad veriblər. Müşriklər deyirlər ki, mələklər Allahın qızlarıdır. Özlərdən biri, özlərindən biri qızla müjdələndiyi zaman aparıb bastırırdılar. Özlərinə eyib bildiklərini Allaha verirdilər. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Onlardan biri qızla müjdələndiyi zaman Allah Nəhl surəsində deyir. Onlardan birini Allah qızla müjdələdiyi zaman onun sən üzünü qaralan və qəzəbli görərsən. يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ. Qövümdən qaçıb gizlənər. بِسُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. Necə pis şeylə mən müjdələnmişəm qıza görə. Amma Allaha deyib ki, qızı var Allahın. Mələklər Allahın qızıdır. Sonra Allah deyir ki, اَيُمْسِكُهُ عَلَهُونَ اَوْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. Sonra fikirləşir ki, onu alçaqcasına tutsun, böyütsün, yoxsa aparsın, bastırsın, onu fikirləşir. Amma utanmaz, utanmaz deyir ki, Allahın qızı var. Mələklər Allahın qızıdır. Yahudilər dedilər ki, Üzeyr Allahın oğludur. Bunlar dedilər, İsa Allahın oğludur. Bunlar nə deyirlər? Allah Rasulunun ailəsi və Allahın da xəbəri yoxdur. Allahın səndən xəbəri var. Rasulundan xəbəri yoxdur. Allah Taala Quran-ı Kərimdə ayə var. Allah səni insanlardan qoruyacaq. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə Allah Taala onu elə qoruyub ki, sallallahu aleyhi ve sellemi heç bir kafir qırağdan ona dil uzala bilməsin. Eyib yeri qoymuyor Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə. Hətta kafir alimlər belə Amerikada olan ən gözəl insanların siyahısını yazıblar. İnanmır heç Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə. Peyğəmbər kimi inanmır. Amma başda yazıb birinci Muhammed. Ən yaxşı insan. Ən şərəfli insan. Ən düzgün insan. Özünü İslam'a nisbət edir və Əhl-i Beyt sevgisindən danışır. Allah Rasulun ailəsini söyür. Yatağına dil uzadır. Nə üçün? Özünə istəmədiyini Allah Rasuluna istəyir. Və necə bəyək getdi ki, müşriklər və yahudilər özlərinə istəmədiklərini övladı Allaha isbat eləmişdir. Və Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, onların bütün sözləri elə onlardan gəlib. Və Şeyxülislam buyurur ki, Rafizlər yahudilərin uzun qulağıdır. İxvanlar da rafizlərin. Bir-birlərini minirlər və istədiklərini edirlər. İslama zərər yox, müsəlmanlara zərər vururlar. Əgər yahudilər İslama zərər vurmaq istəyərlərsə, onlar rafizlərdən istifadə edirlər. Rafizlər əhlüsünnəyə zərər vurmaq üçün işitdən, onların arxasınca gələnlərdən, dağdanlardan, partadanlardan, ixvanlardan istifadə edirlər. Və söz İbn-i Teymiyyən dediyi kimidir. Və bu hədisdən bizə çıxan fayda odur ki, Peyğəmbər səsəm isvaqı sevirdi. Və Ayşə radiyallahu anhın ağıllı qadın olması burada ortaya çıxır. Çünki Peyğəmbər səsəm danışa bilmirdi. Bəs baxırdı. Danışa bilmirdi. Ölüm ayağındaydı. Danışa bilmirdi. Və Ayşə radiyallahu anhın Peyğəmbər səsəm yaxşı tanıyan qadınıydı. Baxışından bilir ki, o misvak istəyir. Baxışından bilir. Məsələn, bəzi, yəni, çox yaşayan yəni, ər-arvad olan qadın və kişi, məsələn, bilirlər əri belə yəndə nə istəyir, təqribən. Belə şey var. Və gör, Allah Rasulü Ayşəyə nə qədər çox istəyirdi ki, o da Allah Rasulü nə qədər çox istəyirdi ki, hətta baxışından bilirdi ki, o misvakı istəyir. Gedir, onu əlinə alır, gətirir, hazırlayır, verir Peyğəmbər səsələm. Mənim üçün bu dəllidir ki, Peyğəmbər səsələmin bu həyat yoldaşı ağıllı qadınıydı. Ayşə radiyallahu anh iffətli qadınıydı. O hədis ki, bilirsiniz, Peyğəmbər səsələm deyir ki, qiyamət günü insanlar lüt həşr olunacaqlar. Hətta sünnət olunmamış. Övrət yerləri. Bələcə qardaş kesin otusunda yorə yer var. Salam aleyküm. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, yox, yer çoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ey Ayşə, insanlar qiyamət günü lüt həşr olunacaqlar. Hətta övrət yerləri sünnət olunmamış. Görün, Ayşə radiyallahu anh nə soruşur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem? Deyir, ey Allah Rasulü, cəmat bir-birinə baxacaq. Öz iffətinə görə, deyir, yəni məni görəcəklər elə. Yəni, buradan alimlər dəlil çıxar ki, bu iffətli qadın idi. Dedi, ey Allah Rasulü, demədiyə niyə görə lüt doğulacaq, həşr olunacaqlar, niyə görə çılpaq həşr olunacaqlar soruşmadı. Dedi, Qadın kişiyə ki, qadına baxacaq, özü üçün qorxurdu. Bu hədislərdir ki, qadın itifətli qadındır. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, məsələ ondan da əzəmətli olacaq. Və bu hədislər bizə yəni, əsas fayda odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. misvaq istifadə edib və hətta ölüm ayağında belə bu misvaqa rəğbətləndirib və bu əhl-i sünnənin əməllərindən deyil. Çox insanları bu əmələ etməyən görəsən. Və qısa bir vərəqli hədis qalıb. Üç cümləli məsələn. O da ki, Əbu Musa Əl-Əşari radiyallahu anhun Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvayət edildi ki, qalə rəayətun nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem huvə yəstək bisivakir ratib. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemi nəm misvaqla dişini təmizlədiyini gördüm. Və burada bəzi alim nədir ki, nəm misvaq daha əfsəldir. Qurun misvaqdan daha əfsəldir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çox vaxt hədislərdə gəlir olur ki, nəm misvaqdan istifadə edir. Və tərəfu sivak alə lisanihi və huvə yəqulu u'u və sivaku fihi kəənnəhu yətəhva'a. Deyir ki, Peyğəmbər səsən ağzında misvaq belə bilirdi və səs gəldi. U'u, yəni misvaqın səsi gəlirdi. O səs gəlirdi, sanki elə bil ki, insan öyüyür elə. Yəni, eləyirdi, yəni misvaqlanırdı. Yəni, buradan çıxan dəlil odur ki, Peyğəmbər səsən misvaqlanır. Və hətta sahabələrin qabağında bu necə olunur hələ eləyib. Hətta sahabələr onun səsini belə eşidiblər. Və bu misvaq haqqında olan və təmizlik haqqında olan hədislər idi. Allah təala bizi təmiz qullarından eləsin. Əs-səlamu əleykum və rahmetullah.